Tento týždeň, ako už Matúš povedal, máme Národný týždeň manželstva. Môžete zdvihnúť ruku, kto z vás je v manželstve? OK, wow, čiže väčšina. OK, a kto z vás by chcel byť v manželstve? Raz, jedného, neho. Wow, chalani, poriadne tie ruky hore, hej. Ešte raz, poprosím, ruky hore. Dievčatá, pozrite sa okolo seba. Toto je skvelá príležitosť po bohoslužbách dať kávičku, hej, porozprávať sa trošku, budovať vzťahy na bezpečnom mieste, vo všetkej čistote samozrejme. Ale ja by som sa chcel zamerať na jednu tému a hovoriť o jednej téme, o ktorej sa častokrát v cirkvi nehovorí a je to veľmi veľká škoda. Je to ťažká téma a ja by som ako úvod do tejto témy, keďže hovoríme aj o manželstve, chcel pustiť jedno video, pretože si musíme uvedomiť, že sa nachádzame v nejakej dobe. Takže máme to pripravené.
Pst, ešte spí, poď, urobíme jej raňajky.
Inak, ja som Ivana.
Jaro. Nás poznáte...
A možno ťa prekvapilo to, že prečo som pustil práve to video. Ale... Moja otázka, ako keby, keď som sa pozrel na toto video, pre vás je, že čo vlastne hovorí toto video? O čom je to? Teda to video, asi ste pochopili všetci, že není o saláme, hej? Ale je o niečom, ako? Ale je o niečom trošku inom. A o tom by som tak trochu chcel hovoriť. Je toto normálne? A myslíš, že je to normálne pre ľudí dneska v tejto dobe? Neviem, či ste niekedy zamýšľal nad tým, že ako sa vlastne vytvárajú reklamy. A čo vôbec táto reklama, to, že táto reklama ide v televízii, že čo hovorí o nás a o našej spoločnosti. Vieš čo, tá reklama by nebola vytvorená, keby toto ľudia nechceli vidieť. A samotné to, že táto reklama išla v televízii, hovorí o nejakom, proste, nejakom stave našej spoločnosti a hovorí ako keby o tom, že je normálne proste stráviť noc, mať sex s niekým bez toho, aby sme sa poznali a ráno sa zobudíme a zoznámime sa. A to je niečo, čo je hrozné. A samozrejme, že chcem povedať z tohto miesta, dúfam, že nikto nič nevytrhne z kontextu nejakým spôsobom to, čo tu hovoríme, že ja verím tomu, že toto proste není normálne. Ale pravda je tak, že my ľudia častokrát po niečom takomto túžime. A častokrát možno, a nebudeme si zatvárať oči pred tým, ale keby dnes namiesto tejto projekcie, ktorá by tu bola, sa pred celým zborom premietli túto na plátno tvoje myšlienky za posledné 2 týždne, chcel by si to? Asi nikto z nás by to nechcel, že? Pretože proste častokrát aj máme veci v živote a s vecami v živote bojujeme a vieš čo? Potrebujeme o tom hovoriť. Jednoducho potrebujeme o tom hovoriť. A ja verím tomu, že v cirkvi sa má hovoriť aj o týchto témach. A ja dneska chcem hovoriť tak trošku bez servitky, že si nebudem dávať servitku proste na ústa. A riskujem toho, že už nikdy nebudem pozvaný do tohto zboru. Ale chcem hovoriť bez servitky o sexe, o cirkvi a o manželstve. A verím tomu, že to bude na požehnanie, ale v podstate budem mať také 3 body. Budem trošku hovoriť z listu Korintianom. Budem hovoriť o dnešnej dobe versus Korint. To bude prvý bod. Druhý bod bude o smilstve a cirkvi. A tretí bod bude o manželstve a sexe. Takže neviem, že na čo z toho sa tešíte, hej. Ale verím tomu, že to bude fajn čas. Ale chcem nás upozorniť pre jednu vec. Na to, aby o tomto, keď sa rozprávame, aby malo reálny zmysel to, tak musíme spraviť v živote jedno rozhodnutie. A to je to, že môžeme sa dohodnúť jednu vec, že nebudeš sa pozerať proste v tento čas na svojho suseda a na druhých ľudí v tomto zbore? Prosím ťa o to. Ale skús sa pozerať na seba. Pretože to není o druhom a o tom, kto sedí tu a o tom, kto aké máme problémy, vieš čo, lebo každý bojujem s niečím. Ale dohodneme sa na jednej veci, že počas tejto následujúcej polhodiny sa pozerajme na seba a na svoje životy. Dobre, môžeme to spraviť? Môžeme pozvať pána Ježiša do tohto všetkého a dať, aby on prikryl aj všetky chyby, ktoré ja spravím a všetky veci, ale takisto, aby sme ho pozvali nejakým spôsobom do nášho života, aby on hovoril k nám. Môžeme? Tak sa budem modliť, a ak je to v pohode s tebou a súhlasíš s tým, tak prosím, opakuj po mne, dobre? Tak, drahý Ježiš, ja ti otváram svoje srdce, Páne. Otváram ti svoje uši. Otváram ti svoju myseľ. A prosím ťa, hovor ku mne. A daj, aby som rozumel tvojou slovu. A ty mi pomôž, aby som mohol byť aj poslušný. Amen. To bola taká krátka reklamná pauza. A ideme ďalej. Verím tomu, že Pán Boh hovorí cez Božie slovo. Aha, tam ešte máme nejaký salám. Chcem ísť trošku do témy Korintu a tento vlastne obraz ako keby znázorňuje Korint. Mesto Korint. A chcem hovoriť o dnešnej dobe versus Korint. Korint ako také mesto bolo jedno veľmi dôležité mesto Grécka. Ja by som dal taký krátky historický úvod trošku k tomu. Možno vás diví, že prečo som dal tam taký hambatý obrázok. Ale budeme hovoriť dnes o sexe, o týchto veciach. Ak sa pozerám, tak všetci sme tu dospelí, hej, tak si myslím, že môžeme úplne otvorene rozprávať o veciach. Toto mesto bolo uložené medzi dvomi prístavami. Ak by sa dneska pozrel na mapu, tak mesto Korint je na mieste, kde je dnes správený prieplav. To znamená, že kedysi to bolo Korint na poloostrove, kde nejakým spôsobom proste prichádzali lode a bola tam správne niečo také ako colnica, prekladisko. Pretože tie lode prichádzali z vrchu, došli do Korintu a tam bol taký úzky, ako keby úzka pevnina, kde vyložili oni náklad a preložili ten náklad na ďalšiu loď a tá loď išla ďalej. Bolo to kvôli tomu, lebo tým šetrili financií, čas, pretože ak by to nespravili, tak museli vlastne celý ten poloostrov oboplávať. Dnes to spravili tak, že je tam spravený kanál, samozrejme, že tam platí nejaké mýto a tie obchodné lode dokážu preplávať cez ten kanál nejakým spôsobom v Korinte. V tom čase toho najväčšieho rozmachu Korint mal 250 tisíc občanov a 400 tisíc otrokov. Bolo to proste miesto, kde bolo, naozaj tam bol centrum obchodu, bolo tam dosť peňazí, boli tam ľudia, bolo tam veľa otrokov, pravdepodobne tam sa diali nejaké obchody s otrokmi a podobne. Bolo tam približne 12 chrámov a najznámejší z nich bol Afroditín. V Afroditín chrám bol špecifický tým, že sa tam diala chrámová prostitúcia a bolo tam približne 1000 chrámových prostitútok. V roku 146 pred Kristom bolo toto mesto zničené Rímanmi a znovu vybudované. Toto mesto bolo špecifické tým, že bolo veľmi nemorálne. Neviazaný sex bol typický. Dokonca ten sex bol častokrát ľuďmi tým, že tá spoločnosť bola úplne presiaknutá tou sexualitou, bolo ako keby spojovaný s nejakým spôsobom so zbožnosťou. A tým, že to bolo námornické centrum, tak to, čo sa tam dialo, si vieš predstaviť, že námorníci po dlhých týždňoch došli z mora, hej, proste vystúpili tam, kým sa preložil ten náklad z lode a úplne sa vybláznili a proste riešili tam prostitúciu, sex a podobne. Tá kultúra mesta bola presiaknutá smilstvom, modloslužbou, sexom, nemorálnosťou proste a podobne. No a v tomto meste je zbor. Je v ňom cirkev. Halelúja. Ale to, čo potrebujeme vidieť, je to, že aj v tej cirkvi, aj v tom zbore je proste vplyv z minulosti. V tom zbore, v tej cirkvi jednoducho tá kultúra toho mesta, či chceme alebo nie, tak na ňo vplýva. Tá, napriek tomu, že už nejakým spôsobom tá chrámová prostitúcia v tom dobe už nefunguje, tak ten vplyv celej prostitúcie a tá nemorálnosť tam je. A samozrejme, že keď je niekde dopyt, hej, keď ľudia niečo chcú, tak to tam aj je. Tým pádom, že tam boli námorníci, tak tam bola aj prostitúcia. Ďalej to všetko fungovalo, akurát nie pod rúškom nejakého chrámu. Čiže otázka moja, že čo ti pripomína vlastne ten Korint a to, čo som ti povedal teraz o ňom? Pripomína to ti to niečo? Možno nám to môže pripomínať práve to video, ktoré som pustil predtým, že? A vieš, čo je na tom super? Teda nie je to super, ale to, čo je na tom super, je to, že Biblia, to, o čom píše sa niekde pred 2000 rokmi, tak vlastne my dnes riešime presne tie isté veci. Biblia je tak aktuálna, akurát je to proste v inom šate, hej. Inak to trošku vyzerá, ale je to všetko veľmi aktuálne, veľmi reálne a Pavol tam píše o veciach, ktoré častokrát aj my riešime v tejto dobe. Akurát tie veci vyzerajú inak. V tej dobe nemali internet. Hej. V tej dobe nemali sociálne siete. A častokrát musím povedať jednu vec, že možno tým, že dnes máme internet, máme sociálne siete, sú rôzne pornostránky a podobné veci, ktoré na teba až sami vyskočia, tak sme možno ešte v horšej dobe a všetko je to ešte ľahšie na dosah. Vieš? A toto môžeme vidieť, že ako keby tie bariéry sa znižujú a v podstate žijeme takisto dneska v takej dobe Korintu. Neviazané vzťahy, chodenia, jedno s druhým, pornografia a všetky tieto veci. A v tom sa vlastne aj my dneska nachádzame. A v tomto prostredí my máme hovoriť o manželstve. Máme hovoriť o sexe, hej? Ale to, čo si musíme uvedomiť jednu vec, že či chceme alebo nie, my sme to kultúrou nasiaknutí. Či chceme alebo nie, sme ovplyvnení. Či chceš alebo nie, proste vidíš ľudí, vidíš veci, aj tá pornostránka napriek tomu, že to nechceš vidieť, tak proste pre teba vyskočí a si s tým ovplyvnený proste. Reklamami, televíziou, všetkým sme nejakým spôsobom ovplyvnení a o to ťažšie to častokrát je. Poďme na ďalší bod, smilstvo a cirkev. 1. Korintianom 5, 5. kapitola, 1. až 2. verš. Kde Pavol píše a hovorí, dokonca počuť, že je medzi vami smilstvo, a to také smilstvo, akého niet ani medzi pohanmi. Totiž, že niekto obcuje s manželkou svojho otca. A vy sa ešte vystatujete, nie aby ste radšej rmútili a vylúčili spomedzi seba toho, kto sa takéhoto činu dopustil. To, čo si musíme jednak uvedomiť, je, že ten vplyv kultúry tam je a aj tí ľudia, ktorí prichádzajú do zboru, tak prichádzajú s nejakým pozadím a s nejakou minulosťou. A už ste asi aj zistili na svojom živote, že keď aj spoznáme Krista a mu dáme svoj život, tak to nepríde takto hneď a že by sa hneď všetko zmenilo. Proste to trvá dobu. Hej. Keď sa pozrieš späť na obdobie, kedy si uveril v Ježiša, tak si proste niektoré veci neriešil a riešil si veci, ktoré boli ako keby návonok úplne veľké a dnes riešiš možno postoje vo svojom živote. Hej. Ja keď som uveril, tak proste pre mňa bolo nepochopiteľné, prečo by som napríklad ja pred tým, ako by som si zobral svoju manželku, s ňou nemal spať. Pretože som bol tým presiaknutý. Nerozumel som tomu. Prišlo mi to úplne out. Prišlo mi to niečo, čo je proste nenormálne. Však ani topánky si nekúpim bez toho, aby som si ich vyskúšal. A toto častokrát ľudia zo svetu hovoria. A my ich vieme veľakrát veľmi odsúdiť. Ako keby sme zabudli, že presne z toho istého prostredia sme prišli my. A presne taký istý sme boli aj my. A to chcem povedať na začiatok, lebo toto veľakrát môžeme o týchto veciach hovoriť tvrdo a myslieť to, že vlastne prichádzajú ľudia, ktorí riešia presne tie isté veci, ktoré sme riešili my a na to nemôžeme jednoducho zabudnúť. A to, čo by som nejakým spôsobom chcel povedať, je, že Pavol tu hovorí k niekomu, on hovorí v zbore, on tam nehovorí o ľuďoch, ktorí by prichádzali proste zvonku z cirkvi a prišli by s problémami, ale hovorí o niekom, kto je priamo v tej cirkvi a kto sa nejako tvári a nejak funguje. A hovorí o tom, že ak nechajú tohto človeka medzi sebou v cirkvi a nebudú to riešiť, budú si predtým zatvárať oči, že jednoducho sa pokriví obraz o Kristovi, pretože my ako veriaci sme Kristovou nevestou a sme obrazom Krista. A hovorí o tom, že toto, čo sa deje, je horšie ako medzi neveriacimi. V podstate tam hovorí o tom, že syn spáva, má sex so svojou nevlastnou matkou. To je šialené. A to je v cirkvi. A pravdepodobne to není človek, ktorý by proste teraz došiel do cirkvi, hej, a nejakým spôsobom by sa obratil, ale pravdepodobne je to niekto, kto tam je dlhšie, kto je verejne známy a kto nejakým spôsobom má nejakú tvár pobožnosti. Čiže môžeme vidieť, že to, čo riešili oni pred 2000 rokmi, tak reálne sa rieši dneska vo svete a možno riešime aj my. Stačí, keď si pozrieš niektoré kauzy v cirkvi. Hej. A nie len v katolíckej, nemusíme si zatvárať oči pred tým, ale takisto aj v našej cirkvi sa častokrát diali kauzy, aj sa dejú, niektoré vyšli najavo, niektorí proste nie. Čiže ten rovnaký problém, s ktorými oni bojovali, my bojujeme s ním dnes. Samozrejme, že tu je písané o nejakom extréme. A keby sme sa pozreli do mnohých príbehov zo zborov, tak by sme videli, že áno, toto sa deje aj dnes. A ja osobne som prešiel cez také veci v minulosti, sme prešli cez niektoré veci, aj v cirkvi, keď sme zažili, že proste vedúci mládeže, ktorý bol v manželstve, tak to išlo k neveriu a podobne a sa to odhalilo a my sme to všetko videli a proste ešte my sme boli z toho nejakým spôsobom pošpinení a my sme boli braní za zlých za to, že proste nejakým spôsobom to vyšlo najavo a podobne. A boli to naozaj ťažké veci a musím vám povedať, že mnohých ľudí to odpalilo z cirkvi. Mnohých ľudí toto niečo, čo ich proste úplne odpísalo. Lebo ak niekto proste dôveruje niekomu, nejakému vodcovi v cirkvi alebo niekomu, nejakému pastorovi, vedúcemu mládeže a ho má ako úplný proste idol a niekoho, kto je svätý a proste dokonalý, a ten niekto potom takto verejne zlyhá, tak veľa ľudí to proste okolo neho odpálí. A vieš, pretože ja vidím jednu vec, že máme jeden problém. A tým problémom je častokrát to, že sa snažíme okolo seba budovať nejaký svätý imidž. Imidž o niekom, kto je dokonalý. A častokrát sa môžeš cítiť v cirkvi tak, že tu niekto je, kto tu káže, kto tu hovorí, a proste je úplne dokonalý. Ale vieš, čo ti poviem? To není pravda. Každý jeden z nás, ktorý tu stojíme, bojujeme s presne tými istými vecami ako ty. Len bohužiaľ sa stalo to, že ako keby sme častokrát prestali hovoriť o tom, že my s tým bojujeme. Prestali hovoriť o tom, že my máme zlyhania. Prestali hovoriť o tom, že vlastne, vieš čo, že aj my proste prežívame ten tlak. Že aj nám proste vyskočí možno nejaká tá stránka a proste, a my možno niekde necháme oči, kde by sme nemali nechať trochu dlhšie. A mojou túžbou je to, aby sa zbúrala táto bariéra medzi nami, aby sme si uvedomili, že všetci, ako sme tu, sme na rovnakej úrovni. Vieš čo, ja nerad stojím na pódiu, pretože radšej som bližšie k ľuďom. Pretože sme úplne na rovnakej úrovni. Je úplne jedno, či si proste nejakým spôsobom pastor, alebo služobník, alebo či si niekto, kto proste robí v potravinách. Sme tam isto, na tej istej úrovni. A potom, ak my takto nehovoríme o veciach a neotvárame veci zo svojho života, tak proste, tak častokrát ty sa cítiš to, že ty si niečím divný a si iným a proste nemáš slobodu o tom hovoriť. Nemáš slobodu potom hovoriť o svojich problémoch. A mojou túžbou je to, aby sa táto bariéra navždy zbúrala a aby sme si uvedomili to, že sme na jednej lodi, sme v jednom zbore, sme v jednej rodine a potrebujeme o tých veciach hovoriť. Vieš, v Korinte bol problém to, že oni to neriešili. Sloboda. Hej. Všetko smiem, všetko môžem. Pavol o tom trochu hovorí, tak možno tak trochu ironicky na jednom mieste. A 1. Korintianom 3, 5, 9 až 13. V liste som vám napísal, aby ste sa nestýkali so smilníkmi, nie však vôbec so smilníkmi tohto sveta, čiže s lakomcami, vydieračmi a modloslížobníkmi. Veď to by ste museli odísť zo sveta. Nebudem ďalej čítať ten text. Oni už o tým preto hovoril, v skutočnosti neboli dva listy Korintianom, ale boli minimálne tri. Pretože vlastne v prvom liste Korintianom on hovorí o tom, že minule som vám písal, hej, že on sa k niečomu vracia. A on im už o tom hovoril, že aby sa nestýkali, aby neriešili veci s tými ľuďmi, ktorí takto žijú ktorí ako keby žijú verejne v nemorálnosti. Hej? Ale oni to zobrali úplne naopak. Oni to zobrali tak, že proste, že teraz sa odrezali a zobrali to úplne naopak takto. Hej? A prestali sa stýkať s ľuďmi a riešiť s ľuďmi, ktorí neboli veriaci a ktorí neboli v cirkvi. A čo robil Ježiš? S kým sa stretával? s prostitútkami, s hriešnikmi, proste s ľuďmi, ktorých odpísali, hej. A ten korinský zbor, oni to zobrali úplne naopak, hej. Toho človeka, ktorý bol v ich strede, možno nejakého veľa váženého člena zboru, ktorý žil v smilstve, neriešili, ale zavrali dvere za sebou, zavrali sa do takej bublinky a proste, a vonku na ulici, vieš čo, ja sa nebudem s tebou rozprávať. Ty si nečistý, ty si smilník, hej? Ale pritom to isté tolerovali v zbore ešte horšie. Vidíš to prevrátenie? To, čo je hrozné? Pán Boh nás nevolá k tomu, aby sme súdili ľudí vonku z cirkvi. Pán Boh vás nevolá k tomu, aby sme odsudzovali ľudí, ktorí majú problém a ktorí nepoznajú Krista, ale Pán Boh nám len hovorí o tom skrze Pavla, že ak takýto nejaký problém vystane medzi vami, tak to riešte medzi sebou, hej? Ale nechoďte preč z tohto sveta, však ako by sme my im priniesli evanjelium, ak by sme sa nemohli s nimi rozprávať? To Pán nechce. Vieš čo, ja ti poviem, že ja poslednú dobu sa lepšie porozprávam s neveriacimi ľuďmi. Lebo častokrát sme sa dostali do bodu, kedy ako keby sme sa o ničom nevedeli normálne a o bežných veciach rozprávať. A keď chodím poslednú dobu aj niekde ponúkať kávu do kaviarni alebo podobne, keďže trochu spolupracujem vlastne s Paťom, tak častokrát mi Boh dáva takto ľudí a môžem im svedčiť o Kristovi. Keď proste chodím a možno ma niekto odsúdi, keď chodím na tréningy boxu, lebo chodím vám 2 roky na box, tak na tých tréningoch častokrát proste tí ľudia po tréningu mi začínajú rozprávať o svojich životoch a ja mám možnosť im slúžiť. Ak by som sa zavrel pred týmito všetkými vecami, tak by som nikdy nemal dosah na tých ľudí. Ale práve tí ľudia potrebujú Krista. Prosím, nezavrime sa do bubliny. Nemôžeme zabudnúť, že presne z toho istého sveta, odkiaľ prichádzajú tí ľudia, sme prišli aj my. Nikdy nezabudnime, odkiaľ sme vyšli. Vieš čo, ja nikdy nezabudnem na to, že som bol feťák a že som bol narkoman. A každý krát, keď vidím takých ľudí, vieš čo, moje srdce je zlomené. Moje srdce je zlomené. A nemôžem na to zabudnúť. Nech nás Pán chráni od toho, aby sme zabudli na to, odkiaľ sme prišli. Lebo ak to spravíme, tak sa niečo veľmi zmení a potom cirkev sa nestane miestom prijatia, miestom požehnania, ale miestom súdu, odsúdenia a zákonníctva. A k tomuto nás chcem volať. Čiže Pavol nehovorí o tých ľudí vonku, ale hovorí o pokrytcoch v cirkvi. Možno hovoril o nejakom služobníkovi, ktorý proste žil zle a nikto to neriešil. Možno hovoril o nejakom bohatom podnikateľovi v zbori, proste, ktorý prinášal štedré dary do zboru, ale jeho život nebol v poriadku. Nevieme. To sa asi dneska nedozvieme. Ale Pán vie. A on hovorí o tom, že sa máme odstrániť zlé zo svojho stredu a že máme riešiť tie problémy tu medzi nami a nie vonku medzi ľuďmi. A hovorí tam trošku o vylúčení z cirkvi, to volá určitou tradíciou. A vieš, ja by som to prirovnal k rodine. Proste to, že oni vyhodili niekoho zo zboru, že ho vylúčili, nebolo kvôli tomu, aby mu ublížili. Ale bolo kvôli tomu, aby mu pomohli. Ja keď som bol narkoman a feťák, krádol som rodičom peniaze, robil som veci, bol som 10 rokov v drogách, proste prišiel bod, kedy moji rodičia úplne zavreli predo mnou dvere. Vieš, čo sa stalo? Padol som na úplne dno, na horšie dno, aké si vieš predstaviť vo svojom živote a stratil som všetko. A potom som začal volať na Krista. Potom ma našiel Kristus a zmenil môj život. A vieš čo? Takisto ako ja som bol vylúčený zo svojej rodiny a žil som v odlúčení a proste nebol som pod tou, keby som to prenesol na cirkev, pod tou duchovnou ochranou cirkvi, pod proste pastoráciou, pod všetkými tými vecami, pod touto rodinou, ktorú máš, ktorá je pre teba obrovský dar, cirkev je pre teba obrovský dar, je to tvoja rodina. A oni vylúčili ako keby toho človeka kvôli tomu, aby on mohol naozaj proste padnúť dole. Aby si mohol uvedomiť, že vieš čo, že čo stratil. Vieš čo, ja som si to uvedomil, čo som stratil, až keď som padol na samé dno. A vtedy som začal volať na Boha. A o tom toto Pavol hovorí. Nie kvôli tomu, aby niekomu ublížili, ale ten postoj bol postoj lásky. Nie hnevu, nie nenávisti, nie rozbitých vzťahov, to bol postoj lásky. A ja verím tomu, že častokrát tí ľudia naozaj padli na dno a potom ich prijali s láskou, ako ako stratené ovce, ktoré prichádzajú späť. Verím tomu. Proste musíme poznať určité hranice. A musíme takisto aj v cirkvi poznať hranice medzi niekým, kto má problém reálne v živote a kto bojuje, lebo každý bojujeme s niečím. A rozdiel medzi niekým, ktorý sa úplne oddal tým veciam a žije bez Boha. A žije prevrátený život. To je veľký rozdiel. Lebo keby sme sa teraz pozreli na naše životy, vieš čo, každý s niečím bojujeme. Každý s niečím bojujeme a niektorí bojujeme s vecami roky. Len sa proste o tom nehovorí. A nemôžeme odsúdiť niekoho za to, že bojuje. Proste, ale máme mu nejakým spôsobom pomôcť, aby zvíťazil. Máme ho previesť tým procesom, pomôcť mu, aby zvíťazil. Máme ho milovať. A áno, niekedy je treba spraviť radikálny rez. Proste niekedy je treba dovoliť tomu človeku. Pavol inde hovorí, tak sa to tvrdo hovorí, že vydať toho človeka satanovi na záhubu. Ako keby dovoliť mu, aby dopadli tie jeho dôsledky na jeho život a on si uvedomil, že on chce ísť späť, že on chce byť pri Kristovi. A moja otázka dnes pre nás je, ja chcem, aby si sa spýtal sám seba a nepozeral sa na suseda, že či vytváram o sebe svätý imíč dokonalého služobníka, dokonalého kresťana, hej, alebo som autentický. Lebo vieš, to není o tom, že tu zdvihnem proste ruku, hej, pretiahnem tvár, hej, tvárim sa, že som proste svätý a dokonalý. Ale je to o tom, či som autentický. Či som transparentný. Je to o tom, že či si dávam masku na tvár a chodím sem s nejakou maskou, alebo o tom, že proste som sám sebou, nech som kdekoľvek. Poďme na tretí bod. A teraz poďme na tú čerešničku na torte. Budeme hovoriť o manželstve a sexe, dobre? Pre niektorých to možno bude nepríjemné, ale tak čo už. Mám. OK, čiže Pavol nehovorí len o cirkvi o tomto. Ale Pavol hovorí vlastne aj o manželstve a o tom, ako by vlastne aj tá sexualita mala byť v manželstve. A to si myslím, že je tiež jedna z vecí, o ktorej v cirkvi nehovoríme. A o ktorej potrebujeme hovoriť. Lebo v mnohých manželstvách proste sexualita jednoznačne nefunguje. A nemôžeme si predtým zatvárať oči. 1. Korintianom, 7. kapitola, 1. až 2. verš. Pokiaľ ide o to, čo ste písali, dobre je, ak sa muž nedotýka ženy. Aby sa však zabranilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každý nech má svojho muža. Každá, teda. Každá nech má svojho muža. Pavol tu dáva ako keby nejakú rádu a hovorí o tom, že hovorí v podstate o tom, že nemáme mať nejaké sexuálne veci medzi nami a proste, a preto máme mať manželstvo. Máme byť v manželstve a každý muž nech má svoju ženu a každá žena nech má svojho muža. To znamená jednu vec, že on hovorí o tom, že aby nebolo tu smilstvo, tak potrebujeme proste si nájsť partnera, potrebujeme proste byť v manželstve nejakým spôsobom, mať svojho muža, svoju ženu. A proste tieto veci, tá sexualita sa má realizovať tam. A nie nikde inde. Nie s viacerými, ale proste s jedným tým človekom, s ktorým sme sa rozhodli pred Bohom a že ideme za ním. No ale v cirkvi vždycky boli dva extrémy. Aj dneska to tak je a bolo to aj v tej dobe a aj naďalej to tak bude. Hej. Boli dva extrémy. Buď voľný sexuálny život, proste všetko smiem, všetko je mi dovolené, alebo proste žiadny sex. Ako keby proste častokrát ľudia z niektorého náboženstva pozadia prichádzajú a proste majú pocit, že sex je niečo hriešne, že je niečo zlé. A že to len musíme, ale stvoril by niečo Boh pre nás, čo je zlé? Stvoril by Boh spôsob, akým prichádzajú deti na svet, tak, aby sme museli spraviť niečo zlé? Nie, že? Ten sex je Božím darom. Proste manželstvo je ako riešenie pre Boží plán naplnenia celej zeme. Manželstvo je riešenie pre Boží plán, ako to má fungovať. Pretože ja to vidím tak, že ja som bez mojej manželky nekompletný, hej? Proste my sme sa stali jedným telom, sme sa stali jednou ako keby osobnosťou a ja ti poviem rovno, že ja si neviem predstaviť už život bez svojej manželky. A Boh to tak stvoril, je to dobré. A Boh stvoril sex nielen na plodenie detí, nielen na 2-3 chvíľky za život, hej, a pri niektorých 5 alebo 6, ale proste Boh stvoril sex ako dar. Pretože samotný sex, to keď hovorí, že sa stanú jedným telom, tak to má do určitej miery aj význam zmluvy a sexuálny význam. Pretože keď tí dvaja ľudia sa zoberú a majú spolu sex, proste milujú sa spolu, tak nastane tam určitá väzba medzi nimi. Jednak duchovná, stávajú sa jedným telom, a emocionálna, a to je normálne vedecky dokázané, že keď dvaja ľudia majú spolu sexuálnu skúsenosť, proste už nebudú nikdy rovnakí ako predtým. Je to ako keby si zlepil dva papiere a snažil sa, nechal to proste, aby to stvrdlo, a snažil sa ich rozlepiť. Tie papiere už nikdy nebudú rovnaké, keď ich rozlepíš. A to si potrebujeme uvedomiť, že to je tak intimná vec, to je najintimnejšia vec, ktorú môžeš mať s človekom, ktorú Boh proste jednoducho dal do našich životov. A ja som vďačný za to, že Boh dal do Božieho slova aj pieseň Šalamúnovu. Pretože na jednej strane pieseň Šalamúna, áno, je obrazu vzťahu medzi Bohom a cirkvou, ale na druhú stranu aj manželstvo je obrazom vzťahu medzi Bohom a cirkvou. Čiže tam prežívame určitú paralelu a pieseň Šalamúnova nevyklada sa len alegoricky alebo nejakým spôsobom, to není nejaká metafora len, ale takisto sa tam reálne hovorí o sexe. A môžeme si prečítať, hej, niečo z toho. Veľpesen 7. kapitola 7. až 9. verš. Aká si krásna, aká ľúbezná láska pri rozkošiach. Vzrastom sa podobáš palme a ňadrami hroznovým strápcom. Povedal som Sorry. Povedal som, vyleziem na palmu a chytím sa jej konárov. Nech sú tvoje ňadrá ako hroznové strápce a vôňa tvojho dýchu ako voňavé jablká. A proste Pán Boh dal toto do Božieho slova. Tam je jasne, explicitne proste napísané a hovorí sa tam o milovaní a hovorí sa tam o sexe. A vieš, čo ti poviem? Je to dobré. Je to dobré a Boh nám to dal a dal to do medzi manželstva a to je dobré. A tam je dôležité, aby to zostalo. Tam je dôležité, aby to zostalo. Ale proste nezatvárajme si oči pred tým. Je to úplne OK, proste môžeme rozprávať o sexe, môžeme rozprávať o týchto veciach a mali by sme o tom rozprávať aj v cirkvi a viac. Lebo keď sa o tom nehovorí, tak to nefunguje. To, o čom sa hovorí v zbore, tak to funguje. To sa deje. To, o čom sa nehovorí, tak potom častokrát nefunguje. Poďme ďalej. Ten sex, ten vzťah, alebo v tom manželstve, sex je ako čerešničkou na torte. Má určité hranice a tými hranicami sú manželstvo. A Pavol takisto aj prakticky o tom hovorí v 7. kapitoli 3. až 5. verš. Prečítame, dobre? Muž nech plní voči žene svoje povinnosti. A tu nehovorí o tom, že má vyniesť smeti muž, hej? Aj to je dobré, keď muž vyniesie smeti, hej? Ale tu sa znovu hovorí o milovaní. A podobne aj žena voči svojmu mužovi, hej? Čiže on nehovorí, Pavol nehovorí len k mužom, aby muži proste plnili povinnosti s tým, že aby sa tešili z tohto daru, z tejto radosti, z milovania v manželstve, ale hovorí aj žene, aby takisto proste plnila svoju povinnosť svojmu mužovi a hovorí sa tam o sexe, o milovaní. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas, a pozor, so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zasa spolu, aby vás Satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť. Čiže Pavol vlastne hovorí veľmi jasne a hovorí praktické kroky, ako by sme sa mali správať v manželstve, čo sa týka sexuality. Čo to znamená, že nemám, že muž není pánom svojho tela, ani žena není pánom svojho tela? Ja tomu rozumiem tak, že vlastne, že nemá jednak odopierať milovanie svojmu mužovi a žena nemá odopierať, teda muž nemá odopierať milovanie svojej žene. A ďalšia vec je tá, tomu, čo ja rozumiem, je, že v podstate to, čo sa tam píše ďalej, že sa nemáme odopierať jeden druhému a že ak áno, tak to má byť z jedného dôvodu a to za účelom modlitby. Hej. Čiže takisto, ako sa postíme, hej, ako sa rozhodne niekto, že sa ide postiť, tak sa môže postiť aj od tejto oblasti v manželstve. Hej. Za účelom modlitby, ale pozor, so súhlasom obidvoch. So vzájomným súhlasom. To znamená, že halo, sex není prostriedok manipulácie, hej? Že chcem niečo dosiahnuť a podobne a preto proste nebudem mať sex so svojou manželkou alebo naopak. Čiže samozrejme, že potrebujeme vytvoriť podmienky na to, aby sme mohli mať kvalitný sex v manželstve, súkromie, bezpečné prostredie a samozrejme, že sa teraz nebudeme obháňať Božou slovom, že hej, takto Pavol hovorí, máš plniť povinnosti voči mne a tak, hej. Ale máme to mať zachované vnútri, v srdci. Pretože v dnešnom svete sa častokrát ten sex má inú formu a to, čo vidíš všade naokolo a to, čo z teba naokolo všade ide, tak je, že ja sa chcem mať dobre, ja chcem mať sex, hej, ja si to chcem užiť a toto je presne to, čo svet prevrátil a čo diabol prevrátil. Pretože to není o tom, že ja chcem niečo zažiť, ja sa chcem mať dobre, ale sex v manželstve, ktorý má hodnotu, ak je podľa Božieho plánu, a to tam hovorí Pavol o tom, že nie sme pánmi svojho tela, je o tom, že ja chcem potešiť svoju manželku. Ja chcem, aby moja manželka sa mala dobre. Ja chcem, aby pre ňu to milovanie bolo príjemné. Ja naozaj celým svojim ja sa snažím o to, aby moja manželka sa mala dobre. A naopak, ona keď toto prežíva, tak prirodzenou reakciou na tom, že ona chce, aby sa mal jej manžel dobre. Ona chce, aby pre ňoho to bolo príjemné. A je to jeden taký uzatvorený kruh, ktorý sa neustále doplňa. A to funguje nielen v tejto oblasti, ale v každej jednej oblasti v živote. Ak sa proste máme nejaké naštrbené vzťahy s manželkou medzi sebou, tak častokrát prirodzená reakcia ľudí je čo? Že bojujeme proti sebe. Hej, ona mi spravila zle a ja jej spravím zle. A on mi spravil zle, ja jej mu spravím zle. Hej, a podobne. Ale dokáže prielom príde až vtedy, keď jeden z tých dvoch ľudí si uvedomí, že to je blbosť a miesto toho, aby mu vrátil zle, začne robiť niečo dobré pre neho. Začne byť na neho milý alebo niečo úplne naopak a zrazu sa všetko zmení a zmení sa celá atmosféra a zmení sa aj ten druhý človek. A takto funguje aj v tej sexuálnej oblasti. A to si potrebujeme uvedomiť. A v dnešnom svete častokrát býva sex ako prostriedok manipulácie. Hej. Láska, nechaj ma, bolí ma hlava, hej. A už 2 mesiace v kuse a podobne, hej. Ale je to o tom nejakým spôsobom, že proste, že sa nemáme odopierať, ale že to je aj o tom druhom. A keď sa na to pozriem aj z môjho života a na seba, tak proste aj mne spraví najväčšiu radosť, keď moja manželka sa z tých vecí teší, hej. A to je to, čo tam aj vzniká tá iskra medzi tými manželmi. Hej, to je to, čo naozaj proste poteší aj toho muža a takisto tú ženu, ak je tam všetko správne nastavené a sú tam správne hodnoty. Že sa radujeme z toho, že druhý proste sa má lepšie. Pretože láska není o tom, že sa chcem mať ja dobré, ale láska je o tom, že dávam potreby toho druhého pre tie svoje. A vtedy to má význam, vtedy to má hodnotu. A ďalšia vec je tá, že tam hovorí o tom, že aby vás Satan nepokúšal. Pavol si uvedomuje, znova to píše do toho Korintu, že to pokušenie je veľké. A tá dnešná spoločnosť, to pokušenie dnes je ešte väčšie. Nástroje sú všade, všetky tie veci, pornografia, ľudia a podobne. Hej. ja ti poviem napríklad, že ja prichádzam so študentami do kontaktu. Prichádzam so študentkami do kontaktu, hej. Podobnú je. A vieš čo? Myslíš, že to na mňa nevplyvá? Myslíš, že nemám pokušenie? Proste v živote. Mám ho. Vieš čo? Dokonca sa mi stalo, že mi došli proste tým, že robíme tie prednášky a chceme byť dostupní pre tých ľudí, tak im často dávame Facebook a podobne. Mne sa normálne stalo, že mi došli od nejakej mladej študentky proste nahé fotky. A myslíš, že to so mnou nič nespravilo? Myslíš, že ma to nechalo chladnými? Samozrejme, že som to dal preč, že mi napísal, že nech také veci nerobí a proste zablokoval som si ju a podobne, ale proste, vieš čo, tá myšlienka, tie obrazy, ako keby zo mne zostávali a ja som sa s tým musel vyrovnať, musel som s tým bojovať. A to prežívame každý. Pretože nemôžeš zabrániť tomu, aby si niečo zbadal, hej. Ale môžeš proste zabrániť tomu, aby sa tam nepozeral ďalej, aby si to nerozvinul. A niekedy je to boj. A nie vždycky to zvládneme. A preto je takisto dôležité, keď niekto v manželstve, aby proste tí manželia jednoznačne mali pravidelný sex, aby tá sexuálna potreba toho tvojho partnera bola jednoducho naplnená. Lebo ak není naplnená, hej, tak proste tak potom ten tlak je väčší, hej. Však aj brat biskup to tak, myslím, že niekde povedal, hovoril, ten starší, že žena nemá pustiť muža z domu s nabitou flintou, hej. Hej, takže jedno s druhým, proste potrebujeme mať tie veci jasne zaradené a je to aj prevencia, je to jedno s druhým, hej. Ale teraz chcem povedať niečo pre slobodných, hej, a tých, ktorí sú single. Ale ešte chcem povedať jednu z vecí, že takisto ako aby boli naplnené sexuálne potreby, tak je veľmi dôležitá ďalšia vec a to je komunikácia. Aj o týchto veciach sa v manželstve potrebujeme rozprávať. Aj o tom sexuálnom živote jednoznačne sa v manželstve potrebujeme rozprávať. Ak sa o tom nebudeme rozprávať, tak budeme mať problém, lebo budeme tápať. Hej. My potrebujeme vedieť, aký má ten druhý človek potreby jedno s druhým. Potrebujeme o tom rozprávať, to není hanba, proste to je Boží dar, ktorý nám Boh dal. A potrebujeme sa o tom rozprávať v manželstve. Pretože veľa tých problémov aj v tej sexuálnej oblasti, v skutočnosti není problém v tej sexuálnej oblasti, ale je problém v komunikácii. V tom, že si neviem proste na rovinu veci povedať. 1. Korintianom 7:7-9. Želal by som si, aby všetci ľudia boli ako ja. Ale každý má od Boha svoj vlastný dar. Jeden tak, druhý inak. Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím. Pre nich je dobré, ak zostanú ako ja. Ale ak sa nevedia ovládať, nech vstúpia do manželstva, lebo je lepšie žiť v manželstve, ako horieť vášňou. Čiže Pavol tam na jednu stranu hovorí, že byť slobodný, byť single je OK, halo, proste. Ak si single, ak chceš byť single, je to OK. Ale dôležité je to, že áno, byť single má svoje výhody, hej. Nie si nejakým spôsobom viazaný, hej, nemusíš proste teraz niekomu sa zodpovedať, že či dojdeš neskôr domov alebo podobne, nemusíš sa od manželky vypýtať na pivo, hej. Proste má to svoje výhody, hej. Nemusíš sa starať o to, aby tvoja manželka sa mala dobre, hej, a proste môžeš sa možno viac venovať niektorým iným veciam. Má to svoje výhody, ale na druhú stranu to musí byť v čistote. To znamená, že ak chceš byť slobodný, tak nie je slobodný v tom, že ja sa nebudem viazať. Budem mať vzťahy, budem si riešiť veci, budem si chodiť chvíľu s tým človekom. Nie, o tom sa nehovorí. Ak chceme byť single, tak nech proste sa to prejaví v tom našom vzťahu s Bohom viac. Nech tam je ten priestor vo vzťahu s Bohom viac. Hej? Že nejakým spôsobom proste, ak to tak má byť, ak to chceš, OK, ale žij v čistote. A nehľadaj tú sexualitu niekde, kde nemá byť. OK. Nakoniec by som chcel ešte jednu takú praktickú vec trochu povedať. K manželstvu, toto používam na prednáške. A chcem povedať, keď hovoríme o týchto veciach, tak manželstvo stojí na nejakom pevnom základe a pre mňa osobne ten pevný základ je láska. A teraz nehovorím o nejakom pocite, o zamilovanosti, lebo tá vždycky vyprchá, hej, a môžeme sa zamilovať znovu do svojej manželky a podobne, mne sa to stalo veľakrát, hej. Ale hovoríme o láske. Pre mňa osobne, vieš, čo je láska? Rozhodnutie. Najväčší príklad lásky pre mňa je to, že Ježiš zomrel za mňa na kríži. Že dal svoje potreby, teda toho iných ľudí, naše potreby pre tie svoje a zaplatil svojim životom na kríži. Dal seba tomu druhému. A vieš čo, to si To si vyžadovalo brutálne rozhodnutie. Keď Ježiš bol v Getsemanskej záhrade a sa tam proste sa potil krv, kedy tam proste prosil Boha o to otca, aby to zobral, hej. Vieš čo, to si vyžadovalo iné rozhodnutie, aby nevydal ani hlasu, aby neprotestoval, keď ho križovali a všetky tieto veci. A takisto ja hovorím jednu vec. Tým najlepším základom pre kvalitné manželstvo je láska ako rozhodnutie. Rozhodnúť sa milovať, rozhodnúť sa bojovať až do konca, rozhodnúť sa nevzdať, nech sa bude diať čokoľvek. Vieš čo, ak si slobodný a nebude tam toto rozhodnutie, prosím ťa o jednu vec, nevstupuj do vzťahu, ani s nikým nezačni chodiť. Pokiaľ nie si rozhodnutý, pokiaľ nemáš poznanie, že to je ten správny človek, ani to neskúšaj, lebo ublížiš sebe a ublížiš aj tým druhým. Ďalšia vec je priateľstvo. To je to, čím trávime normálne veci, komunikácia. Ak sa nedokážeš s tým človekom rozprávať, haló, ak nedokážeš s tým komunikovať, nebude to fungovať. Jednoducho to nebude fungovať. Pretože to je to, čo riešime. Všetko stojí a padá na komunikácie. Sú tri oblasti, o ktorých sa najčastejšie vlastne pohádajú manželia. Komunikácia, sex a peniaze. Hej. To sú tri oblasti, na ktorých najčastejšie sa pohádajú. A preto vlastne potrebujeme sa rozprávať. A všetky tie oblasti súvisia s jednou vecou, a to je komunikácia. A tretia vec je sex, ktorý je veľmi dôležitý v manželstve, ale nemôžeme mu dávať väčší význam. Ja to robím so študenti tak, že v podstate, keby sme si tak premysleli, že koľko tak asi krát majú sex manželia, ktorí sú už dlhšie spolu. Hej. Keby sme to premietli nejakým spôsobom, preniesli, tak pravdepodobne vidíme na nejakého priemeru, že dajme tomu trikrát za týždeň majú sex. A koľko ten sex trvá, hej? By sme mohli premýšľať nad tým, že dobre, od 2 minúty do hodinu, hej? A keď to dáme, že hodinu, tak to sú 3 hodiny za týždeň. A týždeň má 158 hodín, či 168. Teraz neviem presne. To znamená, že ak celý vzťah postavíme na sexe, čo si myslíš, obstojí? Garantujem ti, že do tej sexuálnej oblasti jednoducho prídu problémy. Ale ak tam není komunikácia, ak tam není priateľstvo, ak tam není rozhodnutie, tak sa ten vzťah rozpadne. Ale ak ten vzťah je postavený na pevnom základe, ktorým je láska, ktorým je rozhodnutie, ak tam je zdravá komunikácia, priateľstvo a snažíme sa riešiť veci, tak keď prídu problémy do tejto oblasti, vieš, čo ti poviem, sa spojíte, budete bojovať za tú oblasť a vyriešite to a zvládnete to. A to manželstvo obstojí, vydrží. Je tak? A preto vlastne o tých veciach musíme hovoriť. Áno, sex je dôležitý, ale nemôžeme ho dávať na prvé miesto. Hej? A potrebujeme hlavne komunikovať o veciach. Vieš, keby som sa pozrel na náš príbeh, ja som bol feťák, narkomán, striedal som sexuálne partnerky v minulosti, keď som sa neobrátil a podobne. Potom, keď som uveril, tak mal som jednu skúsenosť a ja sa nehanbím o tom povedať, kedy som vstúpil do vzťahu a ten vzťah bol zlý. Ten vzťah dopadol veľmi zle a ona bola pol roka veriaca a ja som bol vtedy 2 roky veriaci. A vieš čo? A proste spadli sme do smilstva. A trvalo to 5 mesiacov a bola to jedna obrovská duchovná schizofrénia, ktorú som prežíval. Kedy som chodil na miesto ako toto a som mal problém som vedel, že som zlý, ale som vedel, že to nebolo dobre, vedel som, že to bolo celé zlé ani som nechcel dojsť do zboru. Ani som nechcel dojsť na toto miesto. A som bojoval so sebou a som proste neustále dookola činil pokánie a mal som vôbec problém dojsť, ale vieš čo, vždycky som došiel a Pán vždycky ku mne niečo hovoril. A vďaka Bohu mal som okolo seba ľudí, ktorí proste milovali Pána a mali srdce pre mňa. Po 5 mesiacoch sa ten vzťah rozpadol a musím ti povedať, že ja som mal takýto kúsok k tomu, aby som odišiel od Krista. Takýto kúsok. A bolo to brutálne ťažké. A boli ľudia, ktorí ma aj v cirkvi súdili. A keď som začal s Kikou chodiť, lebo to bolo iba 7 mesiacov, za ten vzťah rozpadol, tak boli situácie, kedy som prišiel do cirkvi, do zboru a zrazu v tej miestnosti zostalo ticho. Lebo vieš prečo? Lebo tí ľudia sa rozprávali o mne. Asi povedali, že ja blázon, tam sa z nejakú mladú naháňa alebo jedno s druhým. A vieš čo, poviem ti jedno, keď som mal vstúpiť do vzťahu s Kikou, mal som strach. Mal som strach z toho, že to zasa zbabrem. Mal som strach z toho, že proste zlyhám. Ale proste, keď bol v období, kedy sme mali za čo spolu chodiť, tak sme sa, boli 3 týždne, kedy sme sa nekomunikovali, nerozprávali, sme sa rozhodli, že sa budeme len modliť a budeme hľadať Božiu vôľu. Lebo ja som si uvedomil jednu vec, že ak to zasa zbabrem, tak proste to už nezvládnem. Lebo to bola taká šupa, keď ten vzťah predtým, že som mal veľmi málo blízko k tomu, aby som odišiel od Boha. A vieš čo, Pán Ježiš mi dal slobodu. On mi dal slobodu a on prehovoril ku mne cez Filipanom 4, 6 a 7 a tam je napísané, že nebuďte ustarostní, ale s ďakou predkladajte svoje žiadosti a prosby Bohu a pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, vás bude chrániť Kristovi Ježišovi. A ja v ten deň som sa modlil a som sa postil a som hľadal Božiu vôľu v tej oblasti, či vôbec máme začať spolu chodiť s Kikou, alebo nie. A proste Boh ku mne prehovoril a mi tým povedal, vieš čo, ty sa nemusíš báť. Ty to predkladaj pre mňa, nemusíš sa strachovať, nemusíš sa báť a proste a ja ťa budem viesť svojim pokojom, ja ti budem dávať pokoj. A dneska máme úžasné manželstvo. A samozrejme, prežívame ťažšie veci, ľahšie veci a máme dneska úžasné manželstvo. A boli rôzne boje, rôzne veci. Ja som si tiež myslel, keď som vstupoval do manželstva, že moje problémy všetky sa vyriešia. Myslel som si, že keď budem v manželstve, tak aj môj problém s pornografiou sa vyrieši. A vieš, čo ti poviem? Nevyriešil sa. A bojoval som s tým aj v manželstve. A bolo obdobie, kedy proste som nemal víťazstvo, ale Pán Ježiš dal aj do tejto oblasti víťazstvo. Pretože sloboda je. A jediný, kto nám môže dať slobodu v týchto oblastiach, je vieš kto? Je Pán Ježiš. Je Pán Ježiš. A to ti garantujem, že On ti môže dať slobodu. V akejkoľvek oblasti svojho života. A moja otázka pre teba je, že skús sa tak spýtať sám seba, chcem žiť v čistote? A odpovedaj si sám na tú otázku. Chcem žiť v čistote? A ďalšia moja otázka pre teba, ktorú chcem, aby som spýtal sám seba, je moje manželstvo v poriadku? Je aj tá sexuálna oblasť v mojom manželstve v poriadku? Skús sa zastaviť, a ja to nepotrebujem vedieť, ani to nechcem vedieť, hej. Ale chcem jednu vec, aby sme sa úprimne pozreli každý na svoj život. A odpovedali si pred Pánom. A keď spoznáme o sebe pravdu, tak vieš čo? Pán nás cez tú pravdu vyslobodí. Keď spoznáš o sebe pravdu a nebudeš si dávať žiadnu masku na tvár, a tak Pán ti dá slobodu cez tú pravdu. Pretože keď sa chceš dostať niekam do cieľu, tak jednak potrebuješ vedieť, kde je ten cieľ, ale na to, aby si sa vedel, ako sa tam dostať, vieš čo potrebuješ vedieť? To, kde sa práve nachádzaš. Až potom dokážeš nájsť trasu. Je to presne ako GPS. Takže na záver sme hovorili o tom, že dnešná doba je ako Korint a že žijeme v tej dobe aj dnes. Hovorili sme o tom, že nemáme súdiť ľudí vonku, ale máme skôr sa pozerať na veci, ktoré sú vnútri a proste máme jednať s veciami, ktoré sú vnútri a o tom, že smilstvo nepatrí do cirkvi. Hej, ale na druhú stranu sa nemáme zavrieť a nemáme odsúdiť druhých ľudí vonku, ale máme k ním pristupovať a byť k ním blízko. A na záver sme hovorili o manželstve a o tom, že Pán Boh nám dal sex do manželstva a že je dobrý a že má svoje hranice, svoje pravidla. Takže ja by som chcel, aby sme ešte sa modlili. Môžeme? Hej. Môžem poprosiť klavír, keby niekto prišiel? A mojou túžbou je tak, ak teda mám slobodu, Matúš, že by sme sa dneska modlili za tieto veci. A chcem položiť takú výzvu a chcem, aby tu nastalo také prostredie, ktoré je bezpečné naozaj pre každého z nás. A to, čo si potrebujeme nejakým spôsobom uvedomiť, je, že takisto ako tí ľudia v tom korinskom zbore, takisto aj my žijeme v tej spoločnosti, ktorá je jednoznačne presexualizovaná. Žijeme v tej spoločnosti a riešime presne tie isté veci, ktoré riešili častokrát tí ľudia tam. A to, keď si toto uvedomíš, tak proste si uvedomujem jednu vec, že sa spraví taký most cez generácie a si uvedomujeme to, že vlastne Pán Ježiš týmito vecami hovorí aj k nám. A či chceme alebo nie, vieš čo, každý máme nejaké pozadie, tak ako aj Korinťania. Každý sme niečím prešli, z niekadiaľ vychádzame, každý máme niečo za sebou. Možno tu dneska sedíš a proste, a už si viackrát s niekým chodil a chodila a si slobodný a proste jednoznačne, ako keby v každom tom vzťahu si nechal kúsok svojho srdca. Vieš, čo ti chcem povedať, že Pán Ježiš to môže obnoviť. Pán Ježiš chce zobrať teba a chce to obnoviť. Chce obnoviť aj, ak sa stalo niečo v tvojom živote, kedy si sa pošmikol a si mal nejaký pád, čo sa týka v oblasti sexuality, alebo si mal predmanželský sex, čokoľvek proste sa dialo. Vieš, čo ti poviem? Pán Ježiš chce obnoviť tvoju sexualitu. On to spraví. On pred ním, pred Bohom ťa môže spraviť znovu pánom, znovu panicom. On to chce spraviť, on to spraví. A možno si tu a proste už dlhú dobu jednoznačne sexualita v tvojom manželstve proste nefunguje. Možno si ju začala používať ako prostriedok manipulácie voči svojmu manželovi. Možno proste ti Pán Boh dneska pripomenul chvíľa, kedy si tú svoju sexualitu neprejavoval v manželstve so svojou manželkou, ale niekde v samote izby proste pred počítačovou obrazovkou. A vieš čo, Pán Ježiš ti chce dať slobodu. On je tu a chce ti dať slobodu. A to ti hovorím zo svojho života, lebo ja som tiež tieto veci prežíval. A Pán Boh proste dáva slobodu. Vieš čo, a to boli roky, čo som s tým bojoval. A áno, aj som slúžil v cirkvi. Vieš čo, a bojoval som s tými vecami. Každý z nás prežíva tie tlaky a každý z nás aj v tomto období proste občas prežíva nejaké tlaky. Ale poviem ti jednu vec, prišiel bod v mojom živote, kedy som si uvedomil, že žiadnymi pravidlami, násilu, telom nedokážem bojovať proti tým veciam. Ale že jedine Ježiš mi môže dať slobodu. A si pamätám, v ten deň proste som to prijal vierou a som povedal, Pane Ježišu, zachráň ma a Ty mi daj slobodu, lebo jedine Ty mi môžeš dať slobodu. A Pán Boh mi dal slobodu. Vieš čo, bolo to tak jednoduché. Pretože proti duchovným veciam, ktorými sú aj tieto sexuálne veci, nemôžeš bojovať svojim telom. Nemôžeš bojovať telesne. Ale tento boj dokáže vyhrať jedine Kristus. A dokážeš ho vyhrať jedine vierou v Krista a v to, že On ti chce dať slobodu. A možno prechádzaš vecami v živote, kedy si si povedal, že pre mňa už není sloboda. A už si sklamaný, lebo veľakrát si sa rozhodol niečom vykročiť a veľakrát si spadol. A už si uveril si klamstvu, že pre teba neexistuje sloboda. Ale vieš, čo ti poviem? To je lož z pekla. Pretože Pán Boh, Pán Ježiš už za tú slobodu zaplatil na kríži. Amen? On už za ňu zaplatil a povedal, je dokonané. A to chcem na tomto mieste prehlásiť, že je dokonané. Pán Ježiš zvíťazil. On porazil všetky tie veci na kríži. On zvíťazil a je dokonané. A ty jediné, čo potrebuješ, že je prijať to vierou. On je tu prítomný, on ťa vidí. A môžeš prísť pred Neho. A ja vás chcem zavolať, aby ste pozvili teraz svoj hlas a začali volať na Neho. Aby ste Ho začali vzývať, začali ste volať na Neho. A ak potrebuješ aj modlitbu a chceš prísť, chceš, aby sa niekto za teba modlil, tak môžeš. Ale môžeš kľudne sa modliť aj na mieste. Ale ak vyslovene túžiš a potrebuješ to, aby sa niekto za teba modlil, tak môžeš prísť aj počas toho, ako tu brat bude hrať, ako sa budeme modliť. Môžeš prísť dopredu, môžeme sa modliť. OK? Teraz je ten čas. Môžete sa postaviť kľudne. Budeme sa modliť. Tak, drahý Ježiš, ja prehlasujem Tvoju vládu a Tvoju prítomnosť na tomto mieste, Páne. A ja vyznávam, že Ty si král kráľov a pán pánov a že Ty vládeš na tomto mieste, Páne. A ja prehlasujem Tvoju vládu a Tvoju moc na tomto mieste a hovorím slobodu v Kristovi na tomto mieste, Páne. A ja vyznávam, že Ty si majestátny a predivný Boh, Páne. A že Ty máš vládu, Páne. A ja Ti dávam tento čas do Tvojich rúk a hovorím, Ty tu vládi na tomto mieste, Páne. Ty uzdravuj každú Pane, každú zlomenú sexualitu v mene Ježiš, Pane. Ja sa modlím, Pane, ty zaceluj každé jedno zranené srdce, každé jedno nekompletné srdce zo vzťahov, Pane. Ja ťa prosím o to, Pane, aby si to ty spravil, Pane. Ja ťa prosím o to, Pane, aby si uzdravil manželstva, Pane. Ja sa modlím, aby si uzdravil sexualitu v manželstve, Pane. Nech je každá manipulácia zlomená, Pane. Každý duch manipulácie nech je zlomený v mene Ježiša Krista, Pane. Ja sa modlím za to, Pane Ježišu, aby si prinášal slobodu, Pane môj. Ja sa modlím za to, Pane, aby si prinášal slobodu ty. Ježiš, ďakujem ti za to, že to robíš, Pane. Chcem ťa zavolať, cirkev, volaj na Krista. Začni volať. To, čo je tvoja túžba, vieš čo, to nikto nespraví za teba, to sa kazateľ nebude modliť za teba. Tie najväčšie boje, vieš, kde vyhráš? V rozhovore s ním. Tie najväčšie boje vyhráš proste s ním. Hovor jemu priamo, povedz mu, ak túžiš po slobode od pornografii, povedz, Pane Ježišu, osloboď ma od pornografie. Otvor svoje ústa, nemlč. Keď túžiš potom, aby si prežil slobodu v manželstve, aby ste mohli mať dobré manželstvo, tak povedz, Pane Ježišu, prosím, odpusti mi, že som tie a tie veci robil. Daj mi, prosím, slobodu v manželstve. A on to spraví. Pozdvihni svoj hlas, nemlč. A to je to, čo vnímam na tomto mieste, že viacerí z vás chcete zavolať k Bohu, ale ako keby proste si to nevedel povedať, ako keby si to nevedel vyznať. Vieš čo, povedz to. Povedz to pred ním. A vieš čo, keď bojuješ s tými vecami, vieš čo, povedz to svojej manželke. Vieš čo, keď bojuješ s tými vecami, povedz to svojmu mužovi doma. Ak proste zlyhávaš tými vecami pred obrazovkou, vieš čo, povedz to svojej manželke. To je človek, ktorého ti Boh dal. Vieš čo, keď vyneseš tie veci na svetlo, stráti to moc, lebo diabol sa snaží o to, aby nikto o tom nevedel. Diabol sa snaží o to, chce tým zničiť úplne a snaží sa o to, aby si o tom nikomu nepovedal. Nájdi si brata v cirkvi, sestru, ktorému to môžeš povedať. Toto je tvoja rodina. Povedz to svojmu manželovi, svojej manželke. A vieš čo, stráti to moc. A možno to bude ťažké. Uvidíš, ako bude zranená. Uvidíš, ako bude plakať. Uvidíš ten dôsledok. Ale príde sloboda, to ti garantujem. A zvládnete to a bude to proste dobré. To ti garantujem. A ja sa modlím, Ježiš, na tomto mieste za slobodu, Ježiš. Ja ťa prosím, Pane Ježišu, o slobodu, Pane. Ja sa modlím za otvorené ústa a otvorené srdcia v mene Ježiš na tomto mieste. Nech príde prielom. Nech príde prielom v mene Ježiš. Nech príde prielom v mene Ježiš. OK, ak niekto chcete modlitbu, tak kľudne príďte. A ešte jednu vec vnímam, o ktorej by som chcel povedať. Častokrát sa stáva v manželstvách, keď prídu deti, že častokrát sa stane jedna z vecí, že ako keby sa niektoré veci zmenili. A proste ako keby sme zabudli na náš manželský život a i na tie sexuálne povinnosti. Ako keby sme na to zabudli, ako keby to vypadlo z toho života. Vieš, čo ti chcem povedať, že nemá to tak byť. Máte si nájsť čas aj na seba. Máte si nájsť čas aj na tie veci. Lebo ak si nenájdete, tak to bude mať dopad, bude to mať dôsledky. Aj keď to je ťažké pre teba, prosím ťa, zapri sa a vystri sa svojej manželke. Zapri sa, vystri sa k svojmu manželovi. Zažijete prielom, to vám garantujem. Príde sloboda.